Ja. Er der lyd? Super. Jamen, tak fordi jeg måtte komme og være sammen med jer i dag. Det har jeg glædet mig til. Jeg har glædet mig til, at vi skal være sammen om de her vers fra Filipperbrevet og se, hvad de siger og lærer os. Så en kort fortalt om mig selv, så hedder jeg Kasper. Jeg er 22 år gammel og bor i Valby og har boet i København hele mit liv, men det er faktisk første gang, jeg alligevel er i huset her. Det er jo lidt tankevækkende. Så læser jeg teologi på Dansk Bibelinstitut, og har lige startet på mit tredje semester der. Jeg tænker lige, at vi starter med at bede. Kære far, jeg beder dig for det, som jeg nu skal sige. Jeg beder dig om, at du må tale igennem mig. At det må være dine ord, ikke mine ord. Jeg beder dig om, at du må hjælp os til at leve et liv i glæde i dig. I dit eget navn. Amen. Det er sådan, at jeg har fået givet et tema, et liv i glæde, og så den her tekst. Og måden, hvorpå jeg kommer til at gøre det, er nok ved, at jeg vil sådan gå, eller det er ved, at jeg vil gå teksten igennem, trække nogle pointer ud, og så prøve at binde det sammen om emnet, et liv i glæde. Der kunne nævnes mange andre ting, end dem, jeg kommer ind på. Så, hvad siger man? I skal ikke være alt for meget efter mig, hvis jeg ikke kommer ind på det hele. Men jeg håber, at I hver især må kunne få noget med hjem. Glæde er noget, som er utrolig vigtigt for os. Noget, som vi sætter meget pris på som mennesker. Vi møder ofte udtrykket i daglig tale. Jeg glæder mig til noget. Jeg er glad for. Jeg er glad i det hele taget. Det er rart at være glad. Det er godt at være glad. Og Bibelen siger os, at vi skal glæde os. Det er meget bibelsk at være glad. Og derfor så er overskriften, som jeg har fået givet, et liv i glæde, også meget rammende for Filipperbrevet, som i høj grad handler om glæde. Det er sådan det overordnede tema. Og noget af det, som hvis man sådan skulle tage et vers ud i Filipperbrevet, så kunne det være det fjerde kapitel og det fjerde vers, hvor der står, glæd jer altid i Herren. Det er et vers, som jeg personligt har fundet stor udfordring i. Jeg synes ikke altid, at det var det, der var tilfældet. Jeg følte ikke altid, at jeg oplevede glæden, og kan stadig ikke synes, at nogle gange, hvor er den her glæde henne, som jeg får at vide, at jeg skal erfare her. Jeg kan begynde at stille spørgsmålstegn ved glæden. Hvor er glæden i mit kristenliv? Er den der i det hele taget? Den føles til tider langt væk. Hvad er glæde egentlig? Jeg tror, at det primære problem ofte ligger i forståelsen af, hvad glæde er. Hvordan definerer jeg det? Hvordan tænker jeg det? Jeg tror, at vi hurtigt kommer til at bygge det på det, som for samfundet siger er glæde, at man skal have det godt, velstand, familie, hvad det end kan være. At jeg skal føle, at jeg har det rart. Og det skaber udfordringer for os, fordi at vi erfarer, at vi lever i en verden, hvor der ikke altid er glæde i de ting, som der sker. Et liv i glæde rummer også de smertelige ting. Sorgens ting. Men alligevel så er der grund til at glæde sig altid, også i det. Det skal vi se lidt på. Ud fra, at jeg kun er 22 år gammel, så tænker jeg, at der er mange af jer, der har meget mere livserfaring end jeg selv. Men jeg synes, at jeg i løbet af de sidste par år, lige så stille kommer ind i den virkelighed, vi lever i. At den ene dag kan være en dans på røde roser, og kort efter, så kan det virke som, at det buldrer og brager. Og der i det, særligt de svære tider, er det utrolig rart at have Guds ord. Som en vejledning og som en retningsleder til, hvor det er, jeg kan finde en glæde, som er endnu større end dansen på de røde roser, og hvad der ellers kan være. Og det her, der træder vi ind i Paulus' situation. Det er Paulus, der har skrevet brevet til Filipperne her. Og hans situation er i og for sig lidt komisk. For når man skriver et brev, der handler om glæde, så det første, man tænker på, er ikke, at Paulus på det her tidspunkt sidder fængslet. Han sidder i fængsel i Rom, og så skriver han et brev om glæde. Det er lidt komisk på en eller anden måde, synes jeg, men det siger også noget meget vigtigt. Her sidder han indespærret. Han er sandsynligvis ikke særlig populær. Han oplever, at folk nok hader ham. Han er gået fra, at han forfulgte de kristne, til nu, at han fortæller om Jesus. Vagterne kan være efter ham. Der er nok ikke de store, luksuriøse goder, trærettes menuer og hvad man ellers kunne håbe på. Det er nok rimelig nederen for at sige det livet. Han er nok i den lavere del af fødekæden inde i det her fængsel, men alligevel så skriver han om glæde. På trods af, at han bliver hadet og afskyet. Og jeg tror, at Paulus' situation, når vi tænker det ind i en kontekst i forhold til det, han siger, også er med til at fortælle os noget om Gud. Om at Gud han handler ind i situationer, som vi ikke altid forstår. Han handler ind på måder, som vi ikke altid forstår. Det, som der er logik og klogest i vores øjne, er ikke den samme måde, som Gud han handler på. I vores tekst, så de første tre vers fra 12-14, det er sådan lige kort fortalt, så bruger Paulus det til at fortælle menigheden i Filippi, de kristne i Filippi, om hans situation. At han nu er blevet fængslet, men han alligevel ønsker at opmuntre dem. I versene inden, som ikke er med i dagens tekst, der har han sagt tak til dem, fordi de har givet ham en gave i form af nogle penge. Men nu så har han også lyst til at opmuntre dem, fordi de er lidt nedslået over, at han er blevet sat i fængsel. De efterfølgende tre vers, de handler om, at der er uden for fængslet i de kristne kredse er begyndt at opstå en form for misundelse. En misundelse og noget splid, som resulterede i en popularitetskamp, en konkurrence efter, hvem der kunne have tilhængere, der hørte, når de fortalte om Jesus. Der er nogen her, som prædiker Jesu navn med gode initiativer, med god baggrund, med god vilje og i kærlighed, fortæller om Jesus. Men der er også andre, som gør det på bekostning af Paulus. Paulus han er nu sidder nu i fængsel, og det sætter de spørgsmålstegn ved. Og de ønsker at fremme sig selv og promovere sig selv. Og skaffe sig flere tilhængere. Der står i vers 17. De andre forkynder Kristus for at hævde sig selv, og ikke med rene motiver, for de tror, at de kan føje nye trængsler til mine lænker. Paulus er som en mand, der allerede ligger ned, og som nu bliver trådt på. Og de prøver at tilsvine hans navn og hans rygte, og de gør det ovenikøbet ved forkyndelsen af Jesus. Hvis det havde været mig selv, så tror jeg, at jeg var blevet godt og grundigt tosset, og havde lyst til at skrive et langt brev eller et eller andet til dem, og virkelig sige, at det er ikke okay. Men hvad er det, Paulus han gør? Hvis vi læser videre i vers 18, så står der, men hvad? Kristus bliver i alle tilfælde forkyndt, hvad enten det er på skrømt eller oprigtigt, og det glæder jeg mig over. Sådan meget pædagogisk i forhold til billedet, så trykker han på pytknappen og går videre. Jeg synes, det er imponerende, fordi det provokerer mig helt vildt meget. Hvad enten det er på skrømt eller oprigtigt, og det glæder jeg mig over. Men enten det er med falske motiver eller med sande motiver, så glæder jeg mig over, at Jesus bliver forkyndt. Der er en grund til, at han glæder sig på trods. Og jeg tror også, at Paulus her vil lære os en vigtig lektie. Og i hvert fald også mig en vigtig lektie. For jeg kender alt for godt fra mit eget liv, at man kan være lidt hurtig til lige at dømme andre. Man kan være lidt hurtig til lige at bedømme, og det kan være i forhold til alt. Men Paulus, han lader her det være op til Gud og siger, pyt, men hvad? Det er ikke mit job herinde i, at jeg skal begynde at dømme dem. Men det overlader jeg til Gud. For budskabet om Kristus bliver forkyndt. Og det er helt fantastisk at vide, at evangeliet mister ikke sin kraft, på grund af, at det er mennesker, der gør noget ind i det. Evangeliets kraft, det kommer af Gud. Det afhænger ikke af mennesker. Og det er også rart at vide, når man står her i mit sted i dag, og for andres vedkommende, at det er Gud, der giver evangeliet kraft. Det er Gud, der giver hans ord kraft. Selvfølgelig så er det heller ikke en opmuntring til, at man skal opmuntre folk til at fortælle om Jesus med falske motiver for at fremme sig selv, men vi er syndere nu engang alle sammen. Men Paulus han kan alligevel sige, men hvad? Pyt med det. Skidt pyt. Jeg glæder mig alligevel, for der er mennesker, der hører om Jesus. Og grunden til, at han kan gøre det med glæde, det er, fordi han netop har fanget pointen fra kapitel 4, vers 4, med glæd jeg altid i Herren. Det handler om i Herren. Grunden til, at han glæder sig, det er på grund af Gud. Han fortæller os meget konkret her, det som jeg selv kan have så svært ved til tider, og som jeg også tror, der er mange andre, der kan kæmpe med, at vores glæde, den kommer fra Gud, den kommer fra Jesus. Og jeg kan høre det nok så mange gange, men når jeg så går ud og møder udfordringerne i verden, når jeg møder sygdom tæt på, eller hvad det end kan være, så er det svært at se glæden. Men Paulus lærer os her, der er en glæde uden for os selv, som er konstant, som er evig, som kommer langt ud over materielle ting. Og ikke nok med det, så det her glæd jer udtryk, det står i sådan en bydeform. Det er altså et påbud til os. Det er en formaning til os. Det er en vejledning til os. Glæd jer. Det er ikke en opfordring, bare sådan, ja, jeg vil foreslå, at I glædes. Men glæd jer. Det er det, vi kan gøre, når vi tror på Jesus. Når vi lever et liv i glæde. Og noget af det fantastiske ved Guds ord, det er også, at det taler til os i alle tider. Det kan godt være, at brevet her er specifikt møntet på Filipperne. Men det gælder også til os i dag, der lever i 2018, der desværre lever i en verden, som i høj grad er seksualiseret og selvcentreret. Så gælder det også der, at vi alligevel kan glæde os, og vi kan finde en glæde, som er langt større end det, som vi tror, vi kan opnå ved os selv. Dernæst kommer vi til et vers i vers 19, hvor der står, og jeg undlader lige den midterste del, for jeg ved, at dette skal ende med min frelse. Dette refererer til den situation, han lever i. På nuværende tidspunkt, at han sidder i fængsel, og han er til fangetaget. Og det bliver sådan målet her i det her. For jeg ved, at dette skal ende med min frelse. Frelsen er målet, på trods af situationen. Lige meget, hvilken situation man er i. Og så kommer midlet, som ligger lidt ind i midten, gemt ind i sætningen. Ved jeres forbøn og med Jesu Kristi ånds hjælp. Så der står i hele verset, for jeg ved, at dette ved jeres forbøn og med Jesu Kristi ånds hjælp skal ende med min frelse. Jeg synes, det her det er med til at vise en ydmyghed hos Paulus, som jeg er glad for at møde, fordi jeg nogle gange kan føle, at han er lidt et overmenneske. Men her viser han mig, at han også er ydmyg. At han også har brug for forbøn, ligesom alle vi andre har. Vi har svært ved at blive på glædens vej altid selv, men vi kan hjælpe hinanden ved forbøn. Og så den anden ting, han siger, det er ved Jesu Kristi ånds hjælp. Han er ikke bleg for at fortælle om, at den her situation, han står i, hvor han sidder i fængsel, også berører ham. At det også gør ondt på ham. Han har også brug for hjælp. Han har også brug for forbøn. Der er magt i de foldede hænder, som vi synger i en dejlig sang. Og det er sand glæde at vide, at ved Jesu ånds hjælp og ved forbøndens kraft, at så kan vi nå målet, og vi kan gøre det sammen. Og det leder videre til det meget kendte vers i vers 21, hvor der står, ti for mig er livet Kristus og døden en vending. Der er virkelig en stor glæde i at vide, at ikke døden, ej heller døden, kan skille os for Jesus, men at det faktisk er en sejr, uanset hvad. Det er ikke altid så let at forstå, men Bibelen siger det, Guds ord siger det, så det er sandhed. Derfor må vi også nogle gange, tror jeg, stoppe op og spørge os selv, lever vi liv, og har vi liv, hvor vi tænker, at ti for mig er livet Kristus, og døden en vending. Og ind i det vil jeg gerne fortælle jer om en rigtig dejlig mand, som desværre ikke er her mere, og jeg tror også, der er nogle af jer, der kender ham. Men for 7 år siden, der mistede jeg min morfar. Han var en, jeg så rigtig meget op til, som jeg havde rigtig kær. Og den sidste tid her på jorden, der lå han på hospice, hvilket vi alle sammen, tror jeg, i familien fik en rigtig dejlig oplevelse med. Og der spurgte min mor ham en aften: "Far, er du bange for at dø?" Hvortil han svarede: "Nej, for Jesus har gjort alt for mig." Min morfar sad ikke i fængsel ligesom Paulus. Han fik lov til at få pandekerner, og vi kom med det til ham. Og det glædede han sig over. Men han havde en endnu større glæde. Og det er fantastisk, at den glæde også kan tale til os i dag, til mig og til andre i min familie. For han var ikke fange i fængsel, men han var sygdommens fange, og havde været det i mange år. Og alligevel kunne han være et kæmpe vidne ved at sige, at Jesus har gjort alt for mig. Og i dag på hans gravsten, der står der 2 dejlige ord, som også står ved siden af billedet af Jesus. Jesus alene. Det bliver ikke mere simpelt, og samtidig er det svært. Men det står der, og det er et vidne for os. Han levede et liv i glæde, og han sluttede det af i glæde, fordi han vidste, at Jesus havde gjort alt for ham. Og det er virkelig min bøn og mit håb, at det samme må gøre sig gældende for os. For så er det der, hvor vi lever i den sande glæde. Den konstante og den vedvarende glæde, som kan blive udfordret i hverdagen. Men den er ikke flyvsk. Den svinger ikke op og ned som mine følelser. Den er der altid. Den er evig. Mod slutningen af dagens tekst i vers 25 og 26, der kommer Paulus ind lidt som en slags konklusion. Og inden det, så fortæller han om, hvordan han er lidt splittet i sit sind. På den ene side, så vil han virkelig gerne hjem til Jesus, og det kan jeg virkelig godt forstå ham, når han sidder der. Og på den anden side, så har han det sådan, at han er ikke færdig. Han bliver nødt til at blive her noget længere. Han er nødt til at fortsætte med at sprede evangeliet ud. Han er nødt til at styrke kristne, de kristne i evangeliet. For der er brug for arbejdere. For høsten er stor, men arbejderne er få. Og derfor bruger han de sidste 2 vers i dagens tekst til på en eller anden måde at sammenfatte sine tanker. Så står sådan her: "Jeg skal blive her og blive hos jer alle til jeres fremgang og glæde i troen. Så Kristus Jesus endnu mere kan være jeres stolthed ved hjælp af mig, når jeg igen er hos jer." Han håber selvfølgelig på at kunne komme ud af det her fængsel. Og han håber specifikt i forhold til filipperne her, og specifikt i forhold til os som er kristne, at han må kunne fortælle dem om evangeliet igen, ikke for første gang. Men han må kunne være med til at styrke dem i troen på Jesus. I forståelsen af, hvem han er og hvad han har gjort for dem. Så Kristus endnu mere kan være jeres stolthed. Og det er noget af det, som der er virkelig vigtigt, at vi bliver ved med at bruge tid sammen med Jesus. Så vi lærer ham bedre at kende, så vi forstår glæden bedre. Så vi vokser i stolthed. Du er en evighedsstudent. I daglig tale er det ikke så positivt, det er faktisk ret negativt og anlagt. Men jeg vil gerne lige koble det på en lille historie, eller en lille ting fra mit liv. For 2 uger siden, der startede vi op igen på et nyt semester på Dansk Bibelinstitut. Og lad mig være ærlig, det kommer man længst med. Jeg havde lidt blandede følelser med at skulle starte på et nyt semester. Fordi der kom til at komme et fag på mit skema, der hed hebraisk. Og når man i forvejen ikke er super god til sprog, og det den her hebraisk undervisning så oven i købet skal foregå på engelsk, så er det lidt af en mundfuld. Og stadigvæk er det lidt kruseduller og prikker, men jeg håber på, at det giver mening en dag, og det skal det nok. Men vi skulle til at starte, og vi sad til en forelæsning ved en af PhD-studerende. Og der mindede han os om en rigtig vigtig ting. Han mindede os om, at vi alle sammen som kristne faktisk er teologistuderende. Hver en af jer er også teologistuderende, fordi det handler om læren om Gud og læren om tro. Det handler om at vokse og få en større forståelse. Og bare det, at du sidder her i dag, er faktisk et produkt deraf, at du har en interesse for, hvem Gud er, hvem Jesus er, og hvad Bibelen den siger. Og det skal vi blive ved med. Det var godt for mig lige at blive mindet om det der, fordi selvom jeg læser på et sted, hvor man tænker, at der burde man bruge masser af tid på sin Bibel, så kan det nogle gange være svært at få det som åndelig føde, så det ikke bare kun bliver hvad kan man sige, studiestof. Så vi er evighedsstuderende. Og som ordbogen definerer det, studerende, der aldrig får afsluttet sine studier, det gør vi heller ikke. Vi bliver aldrig færdige med at læse Guds ord. Vi bliver aldrig færdige med at lære ham bedre at kende. Og det er en fantastisk glæde, fordi vi hele tiden kan se nye højder i, hvem Gud han er. I hvordan vi skal leve. I hvordan han har gjort alt for os. Og hvordan vi kan glæde os ved det. Og hvordan vi ingenting skal gøre. Sådan lige her mod afslutningen. Så et liv i glæde er det samme som et liv i Jesus. Og det er faktisk en liv i glæden, altså i bestemt form. Han ønsker ikke, at vi skal være ked af det, men at vi skal glædes ved det, ved det han har gjort og ved det, han er for os. Og jeg tror nogle gange, så kan vi erfare, for det er en virkelighed, som vi lever i, at der er ondt, der er smerte, der er sorg, der er sygdom. Og vi kan føle nogle gange sådan metaforisk forstået, at vi står på afgrundens rand. For et liv i glæde, det rummer også. Og så kan du selv sætte det ind, som der gør ondt i dit liv. For virkeligheden er, at der stadig er sygdom. Selvom at vi skal leve et liv i glæde, så er det der stadig. Men glæden er så meget større. Glæden siger, til for mig er livet Kristus og døden en vinding. Jesus alene. Det er fantastisk. Og så tror jeg virkelig også, vi skal tage det med som en opfordring, at bede for hinanden. Bede for de mennesker, vi er kær. Jeg startede på den her prædiken for lidt tid siden, og så fik jeg lagt den lidt hen, fordi at jeg også lige havde noget andet, jeg skulle se til. Og da jeg skrev den, jeg var rimelig høj, fordi jeg synes, det var dejligt at møde udtrykkende glæde i livet og så videre. Og i løbet af de 2 uger, hvor den sådan lige lå og sumpede lidt, inden jeg kiggede på den igen, der var der mere end håndfuld af mennesker, jeg har tæt på, som jeg hørte om, der havde det svært. Og som oplevede forskellige ting. Og det blev bare med til at minde mig om, selvom at det ikke er fordi, det står der vanvittigt mange gange, men der står alligevel, at ved jeres forbøn. Vi har brug for at bede for hinanden som kristne, fordi der er mange af de mennesker, vi har kær, som går og kæmper med ting, som vi ikke engang ved af. Og så skal vi fortælle andre om den her glæde, vi har fået givet. Det er en klar opfordring til mission på en eller anden måde også. At høre om, at vi har noget, som er større end det, alle andre har. Noget, som Paulus kan sidde i et fængsel og virkelig ikke have det særlig fedt, men samtidig alligevel skrive til menigheden udenfor, til de kristne udenfor, I skal glæde jer. Det skal I på grund af Jesus. Så jeg vil lige slutte af med at bede. Kære far, tak fordi, at vi kan sige, Jesus har gjort alt for mig, når vi tror på dig. At vi kan pege på dig alene. At det er dig alene, det handler om. Tak for glæden, du giver os. Også i smertens tid og i sorgens tid. Men lad os sidde som det lille dreng på en af billederne. I efterårets blade. Og kaste dem op. Og bare glæde os. Fordi der er grund til glæde. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger, glæd jer. I dit eget navn. Amen.